Jóhannsson og til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti. Sá sem hér stendur hefur ekki komið hér upp og sagt að og tala hér fyrir hönd almenningsins og það sé einhverjar aðrir annars staðar. Ég veit ekki hvernig. Já, það er akkurat hinn mismunandi pólitíska sýn. Það er akkurat hinn mismunandi pólitíska sýn, hæstvirtur velferðarráðherra. Hvort er betra að öllum peningum, allir peningarnir sem teknir af fólkinu og síðan sé ríkisstjórnin sem að deilir þeim út? Jafnvel löngu áður en að búa samþykkja að hækka skattana. Það er mjög sérkennilegt. En varðandi það hvar þeir peningar séu, þá verði ég að varpa þeirri spurningu aftur til hæstvirts ráðherra og ríkisstjórnarinnar. Því að ef hér hefur verið farið leið framsóknarmanna frá upphafi í að byggja hér upp atvinnulífið strax í kjölfar hrunsins en ekki staðið gegn hverri einustu atvinnuuppbyggingu sem hér hefur verið lögð til, hvort sem er í orkugeiranum, haft sjávarútveginn í óvissu nú í 3 ár, þá væri staðan önnur. Þá væri hér fleiri þúsundir manna með vinnu, með tekjur, hagvöxturum væri til og við værum með hærri útflutningstekjur, hærri skatttekjur og samfélagið hefði það betra og þar liggur grundvallarmunurinn.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður